Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. V nasledujúcich minútach nášho vysielania vám priblížime dnešnú aktivitu Svätého Otca a v druhej časti dáme slovo arcibiskupovi Cyrilovi Vasilovi, sekretárovi Kongregácie pre východné cirkvi. O svojom príspevku nám priblíži práve prebiehajúcu mimoriadnu biskupskú synodu pre Blízky východ. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Vatikán. Dnes 17. októbra o 10. hodine pápež Benedikt XVI. Predsedal na námestí svätého Petra eucharistickej slávnosti, pri ktorej kanonizoval šiestich blahoslavených. Boli to Stanislav Kazimierčík, poľský kňaz Radu Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, André Alfred Besete, kanadský reholník z Kongregácie svätého Kríža, španielska sestra Candida Mária od Ježiša, zakladateľka Kongregácie Ježišových dcer, Mary McKillopová, austrálska panna a zakladateľka Kongregácie sestier svätého Jozefa od Najsvetejšieho srdca, Giulia Salzanová, talianska zakladateľka Kongregácie sestier katechétok od Najsvetejšieho srdca Ježišovho a Batista Camila Varanová, talianska reholníčka z rádu svätej Kláry. Svätý Otec sa v príhovore sústredil na osobnosti nových svätých a zdôraznil ich spoločnú vlastnosť, ktorou bola vytrvalá modlitba, povedal.
Cari fratelli e sorelle, si rinnova oggi in piazza San Pietro.
Drahí bratia a sestry, dnes sa na námestí svätého Petra obnovuje oslava svätosti. S radosťou vás všetkých srdečne vítam, ktorí ste pricestovali i z veľkej vzdialenosti, aby ste sa na nej zúčastnili. Osobitne pozdravujem kardinálov, biskupov a generálnych predstavených inštitútov založených novými svätými, ako aj oficiálne delegácie a všetky civilné autority. Spoločne sa snažme prijať to, čo nám Pán hovorí vo Svätom písme, ktoré sme si práve vypočuli. Liturgia tejto nedele nám ponúka zásadné poučenie, potrebu neustálej modlitby, bez prestania. Niekedy sme unavení z modlitby, máme dojem, že modlitba nie je užitočná pre život a že je málo účinná. Preto sme v pokušení venovať sa aktivite, využívať všetky ľudské prostriedky na dosiahnutie našich cieľov a neobraciame sa k Bohu. Avšak Ježiš hovorí, že sa treba stále modliť a približuje nám to prostredníctvom typického podobenstva.
Questa parla di un giudice che non teme Dio e non ha riguardo per nessuno.
Toto podobenstvo hovorí o sudcovi, ktorý sa nebojí Boha a nemá žiadny rešpekt pred nikým, o sudcovi, ktorý nemá nejaký kladný postoj, ale hľadá len svoj vlastný prospech. Nemá strach z Božieho súdu a nemá úctu k nikomu. Druhou postavou je vdova, osoba v situácii slabosti. V Biblii sú vdova a sirota najnúdznejšie kategórie, pretože v skutočnosti sú bezbranné a bez prostriedkov. Vdova ide za sudcom a prosí ho o spravodlivosť. Jej možnosti, že bude vypočutá, sú takmer nulové, pretože sudca ňou opovrhuje a ona na neho nemôže urobiť žiaden nátlak. Nemôže sa odvolať ani na náboženské zásady, pretože sudca sa Boha nebojí. Preto sa zdá, že táto vdova nemá žiadnu šancu. Ale ona nalieha, neúnavne prosí, je neodbitná a nakoniec dokáže od sudcu dosiahnuť výsledok. Na tomto mieste Ježiš robí reflexiu, používajúc silný argument. Ak sa nespravodlivý sudca nakoniec dal presvedčiť prosbami vdovy, o čo skôr Boh, ktorý je dobrý, vypočuje tých, čo ho prosia. Boh je skutočne zosobnená štedrosť, je milosrdný a teda vždy ochotný počúvať modlitby. Preto nikdy nesmieme zúfať, ale v modlitbe vždy naliehavo prosiť.
La conclusione del brano evangelico parla della fede.
Záver evanjeliového úryvku hovorí o viere. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Je to otázka, ktorá chce posilniť vieru z našej strany. Je jasné, že modlitba musí byť výrazom viery, inak to nie je pravá modlitba. Ak niekto neverí v dobrotu Boha, nemôže prosiť adekvátnym spôsobom. Viera je podstatným základom postoja modlitby. A toto vedeli šiesti noví svätí, ktorí sú dnes postavení k úcte univerzálnej cirkvi.
Ubi Maria,
Druhú časť homílie svätého Otca vám prinesieme v našom zajtrajšom vysielaní. Po slávnostnej liturgii Benedikt XVI. Udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vážení poslucháči, o priebehu mimoriadnej biskupskej synody pre Blízky východ vás v našom vysielaní priebežne informujeme. Sú to však len fragmenty z množstva príspevkov, ktoré tu odznievajú. Teraz vám ponúkame komplexnejší pohľad na jej priebeh prostredníctvom rozhovoru s jej priamym účastníkom, monsignorom Cyrilom Vasilom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Podarilo sa nám ho osloviť včera, hneď po predpoludňajšom zasadaní.
Mimoriadna synoda biskupov pre Blízky východ má v svojom programe a v náplni práce vlastne ten istý postup, ako sa používa pri iných synodách. To znamená, že na začiatku boli pripravené tzv. Lineamenta, akési vstupné body, a z nich bola pripravená ďalšia dokumentácia, ktorá sa nazýva Instrumentum Laboris, teda pracovný dokument. K tomuto pracovnému dokumentu sa vyjadrujú v priebehu diskusie a priebehu generálnych zasedaní synody biskupy podľa poradia, akom sa prihlásili. Každý z nich by mal uviesť, k akému bodu tohto pracovného dokumentu hovoril. Častokrát tematiky, ktoré sú prednesené, sú aj širšie ako jednotlivé body obsiahnuté v samotnom pracovnom dokumente. Okrem toho, v týchto dňoch prebiehala aj príprava posolstva synody, je to akýsi list synodálnych otcov, ktorým sa obracajú na svojich veriacich, ale aj na celú cirkev. A práve dnes sa diskutovalo o zostavení tohto listu, o jeho obsahu. Čo sa týka jednotlivých obsahov vystúpení, samozrejme, že každý z biskupov prezentuje situáciu, ako ju vidí z hľadiska svojej cirkvi alebo z hľadiska miesta, v ktorom žije. Sú tu zastúpení biskupy od Egypta, Etiópie až po Irán, ale takisto sú tu zastúpení aj zástupcovia východných cirkví, ktoré sa nachádzajú dnes v diaspore, alebo teda mimo tradičných územia. Tí takisto vnímajú problematiku života ich cirkvi alebo života cirkvi na Blízkom východe z iného uhla pohľadu. Rovnako je na synode zastúpená aj rímska kúria prostredníctvom predstaviteľov hlavných dikastérií, takže aj je tu možná opäť konfrontácia práve z pohľadu Svätej stolice na problematiku Blízkeho východu.
Aké sú najčastejšie problematiky, ktoré sa dotýkajú jednotliví synodálni otcovia?
Synoda má pastorálny charakter, a teda sa v prvom rade týka naozaj života cirkvi. Život cirkvi na Blízkom východe, ale zasadený do komplikovaného kontextu spoločenského a politického. Kresťanské cirkvi a katolická cirkev zvlášť sú na Blízkom východe s tou menšinou v menšine, pretože vieme, že na Blízkom východe sú medzi kresťanov sú väčšinové pravoslavné cirkvi, ale absolútna väčšina obyvateľstva sa hlási k islamu. Toto sa nevyhnutne odzrkadľuje aj v samotnom kontexte života cirkvi, aj teda prítomné aj v diskusných príspevkoch. Ozrieť sa teda témy, ako je napríklad otázka náboženskej slobody, otázka reciprocity náboženských vzťahov alebo možnosti vyznávania kultu, otázka slobody svedomia, ale takisto aj veľmi konkrétne plány a návrhy ďalšej katechizácie, podpory života rodín, podpory života mladých, aby nemuseli kvôli ekonomickým ťažkostiam alebo sociálnym nejakým nepokojom odchádzať za prácou mimo svojho územia, čo potom narúša ten tradičný kontext. Všetky tieto problematiky sú prítomné. Samozrejme, popri nich sa objavujú aj témy, ktoré majú akýsi dopad aj geopoliticky. Nevyhnutne sa musí hovoriť o probléme izraelsko-palestínskeho konfliktu alebo o dôsledkoch vojny v Iraku, o politickej nestabilite, ktorá v tejto krajine vládne a ktorá vlastne prináša sebou mnoho obetí aj spomedzi radov kresťanov.
Je to poprvýkrát, čo sa zástupcovia z každej krajiny Blízkeho východu zúčastňujú na synode. Je možné, že sa situácia kresťanov na Blízkom východe po tejto synode istým spôsobom posunie, alebo za výsledok bude len záverečný dokument, ktorý iste bude veľmi dobre vypracovaný?
Myslím si, že treba sa vyhnúť dvom extrémnym očakávaniam alebo dvom obavám. Jedna predstava bola, že synoda aj tak nič nezmení. Že vlastne každý si tu povie svoje a po chvíli situácia bude pokračovať tak, ako pokračovala doteraz, alebo druhá očakávanie, že synoda priniesie akési zásadné a radikálne zmeny. Ja si myslím, že je dôležité už to, že takéto stretnutie biskupov sa koná tu v Ríme, a teda v centre cirkvi, ale aj v centre širšieho spoločenského vnímania. čím sa problematika z akejsi regionálnej úrovne dostala do pozornosti celej cirkvi a celej spoločnosti. Už tento fakt samozrejme napomôže aj k tomu, aby sa otázka východných cirkví aj ich problémov vo vlasti, ale aj otázka migrácie kresťanov stala súčasťou pracovnej agendy a súčasťou vedomia celej cirkvi. Preto to bude nesmierne dôležité, akým spôsobom budú výsledky tejto synody prezentované pre celú cirkev, dúfame v nejakom záverečnom dokumente, prípadne v neskoršej apoštolskej exhortácii. Toto pomôže napríklad aj mnohým latinským biskupom, ktorí sa nachádzajú na územiach, kde dnes prichádzajú veriaci východnej cirkvi, lepšie chápať dôvody ich migrácie, dôvody aj toho, že žiadajú, aby mali osobitnú pastoračnú starostlivosť pre nich rozvinutú vo forme samostatných farností alebo aj iných administratívnych a právnych cirkevných štruktúr.
Včera ste vystúpili so svojím príspevkom v rámci zasadania synodálnych otcov. Mohli by ste nám ho priblížiť?
Na každý príspevok má každý synodálny otec vyhradených 5 minút, tak som sa snažil veľmi stručne vyjadriť k štyrom základným témam, ktoré boli aj súčasťou akéhosi programového príhovoru svätého otca počas jeho návštevy na východnej kongregácii pred 2 rokmi. Zameral som sa na otázku synodality, pričom som chcel pripomenúť práve synodám biskupov patriarchálnych cirkví, aby vykonávali veľmi zodpovedne svoju úlohu, najmä pri výbere nových biskupov, aby tento proces potom mohol byť tu v Ríme rýchlejšie ukončený dosiahnutím súhlasu svätého otca k menovaniu nových biskupov. Hovoril som o formácii akademickej a formácii duchovnej v cirkevných inštitúciách, zvlášť v seminároch a teologických fakultách a o potrebe zvýšenia kvality tejto formácie, pretože častokrát sa stretáme, že študenti, ktorí prichádzajú z blízkovýchodných krajín, majú isté problémy napríklad pri zaradení sa do študijného procesu tu v Ríme. O tom som mal skúsenosť ešte z môjho predchádzajúceho účinkovania práve z východného papežského inštitútu. Čo sa týka fenoménu migrácií, k tomu som sa snažil uviesť len to, že bude nevyhnutné študovať, akým spôsobom čo najlepšie zabezpečiť pastoračnú starostlivosť pre migrantov, a to aj formou vytvárania nových administratívnych štruktúr, čo je aj kompetencia našej kongregácie, prípadne hľadania foriem, ako zabezpečiť väčšiu jednotu medzi veriacimi východných cirkví v migrácii alebo na nových územiach a medzi ich otcovskou krajinou. A posledná otázka sa týkala ekumenizmu, ale viac ako fenomén ekumenizmu ako takom som poukázal na to, že východní katolíci sú vyzývaní druhým vatikánskym koncilom k tomu, aby so škrupulóznou vernosťou sa pridržiavali tradícii otcov. Som poukázal na problémy, ktoré ešte stále v tejto oblasti existujú, napríklad aj pri aplikovaní inštrukcie Kongregácie pre východné cirkvi o právnych liturgických kánonoch východného kódexu. Ide o otázky, ako je napríklad dôsledné zavedenie jednoty troch sviatostí, sviatosti iniciácie, teda krstu, birmovania a eucharistie, ktorá má byť udeľovaná spolu s krstom a birmovaním už teda pri krste, o dôsledné zavádzanie podávania príjmania deťom hneď po krste a počas ďalších rokov.
Blízky východ nie je až tak blízko Slovensku a cez to všetko niektoré problémy sú zrejme spoločné. Čo by si povedzme mohlo Slovensko všimnúť, čo by bolo aplikovateľné na naše problémy, ktorými žije východná cirkev alebo vôbec cirkev na Slovensku?
Keď hovoríme o makrokozme a mikrokozme, takisto by sme mohli povedať, že existuje ten istý problém napríklad na Slovensku, ktorý pozrieme v celosvetovom meritku, migrácii obyvateľstva, a to aj vnútri Slovenska. Dnes našťastie napríklad už na západnom Slovensku sa rozvíjajú farnosti pre gréckokatolíkov. Je to územie, kde ešte pred niekoľkými desaťročiami bolo veľmi zriedkavé nájsť gréckokatolíkov. Dnes s presunom obyvateľstva, sledaním nového zamestnania, s otváraním nových pracovných možností alebo aj študijných centier sa stáva aj západné Slovensko miestom, kde už sú spoločenstva gréckokatolíkov. A naša cirkev takisto musí študovať to, akým spôsobom sa prihovoriť a nájsť týchto veriacich, aby sa istým spôsobom nestrácali v zmysle príslušnosti k svojej cirkvi, k svojmu liturgickému, duchovnému a teologickému dedičstvu.
Milí priatelia, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.